Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Turkmanistonning Turkmanboshi dengiz porti infratuzilmasidan foydalanishni rejalashtirmoqda. Toshkentda o'tgan savdo-iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy, madaniy-gumanitar hamkorlik bo'yicha O'zbekiston Turkmaniston hukumatlararo komissiyasining 16-chi yig'ilishida tomonlar shu haqda muzokara o'tkazdi. Yig'ilish O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umurzoqov hamda Turkmaniston Vazirlar Mahkamasi raisining o'rinbosari Esen Mirat O'rozgeldiyev ham raisligida bo'lib o'tdi. Yig'ilish kun tartibi investitsiyaviy, savdo-iqtisodiy, sanoat, energetika, qishloq xo'jaligi, suv xo'jaligi, ilmiy-texnik, transport va tranzit, madaniy-gumanitar sohalardagi hamkorlikning keng ko'lamli masalalarini qamrab oldi. Ikki mamlakat o'rtasida transport jihatidan o'zaro bog'liqlikni yaxshilashga alohida e'tibor qaratildi. Jumladan tomonlar transport yo'laklarini yanada rivojlantirish, aviaqatnovlarni bosqichma-bosqich qayta tiklash, 2022 yilda o'zaro tarif imtiyozlarini taqdim etish, Turkmanboshi dengiz porti infratuzilmasidan foydalanish istiqbollari hamda boshqa tashabbuslarni nazarda tutuvchi qo'shma choralarni ishlab chiqish va qabul qilishga kelishib oldilar. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.